Tak sa teším, že sme tu opäť spolu. Rozprávam po dlhej dobe, teda v škole rozprávam často, ale na stretku som už dlho nič nehovoril. Tak dúfam, že som nevyšiel z cviku, ale zase je to dobré, že Duch Svätý môže doplniť to, čo bude nedobre z mojej strany. A tento školský rok by som bol veľmi rád, keby sme vstúpili do niečoho takého nového v spoločenstve. A vy už za tie mesiace, roky, čo možno máte taký osobný vzťah s Bohom, tak prežívate možno niečo také osobné, také nejaké slova, či už sú zo Svätého písma, alebo cez okolnosti života, alebo že vám niekto niečo povedal, alebo na chválach, že Boh k vám nejako hovorí. Mohol to byť nejaký konkrétny verš, ktorý sa týkal vašeho života? Alebo to bolo nejaké také výnimočné stretnutie? A aj na Alfe sme spomínali to, ako Boh hovorí cez rôzne veci. A ja sa chcem zamerať konkrétne na to, ako Boh hovorí k nám v modlitbe. Modlitba je niečo, na čo teda modlitby máme rôzneho druhu. Môžu to byť naučené modlitby, môže to byť takáto chvála. A určite vám určite taká oblasť, ktorá nám môže robiť problémy, a to je počúvanie Božieho hlasu. Ako prednášať Bohu veci, ktoré máme, to sme aj teraz robili. Ešte to nebola teraz taká čistá chvála, kde by sme len proste Boha chválili za to, aký je. Napadlo nás úplne všetko z takého našeho ľudského, čo sme prežili, čo je super, ale čo tak spýtať sa na stranu neba, na Boha, ktorý všetko vidí možno ako taký pilot v lietadle, ako on vidí náš život. Je to taká veľká výhoda, keď možno idete v lietadle a si pozrite to Slovensko alebo iné krajiny. Z takej, koľko 11 kilometrov tušíme, tá výška letová. Je to také zaujímavé. Takže bol by som rád, keby sme tak hlbšie vstúpili do tohto, do počúvania Božieho hlasu. A je to dôležité aj preto, lebo mám pocit, že niekedy si zo spoločenstva urobíme taký výhradný čas, kedy Boh nám hovorí osobne. A že možno doma je to také problematické. A teraz ešte niektorí z nás odchádzajú do rôznych častí Slovenska. A ja nechcem, aby čas s Bohom bolo niečo, že teda v sobotu od nejakej 6:00 tam Boh prehovorí a potom už nie.
Práve preto.
Alebo ešte možno budú stredka v piatky. Uvidíme, čo nám Pán Boh povie. Budeme počúvať Boží hlas. Dobre, takže to bolo také intro. Nestihneme všetko dnes. Povieme si najskôr také biblické základy a čo hovorí katolícka cirkev o týchto veciach, o kontemplatívnej modlitbe, o počúvaní Božieho hlasu. A potom na budúce by sme išli už do takých konkrétnych vecí, kde by sme Boží hlas aj rozlišovali. Lebo tie hlasy sú rôzne, ktoré idú do našej hlavy, do našeho srdca a nie vždy k nám hovorí Boh. Niekedy sú to naše myšlienky, naše túžby a niekedy to aj diabol dokonca. Takže to je strašne dôležité, aby sme to vedeli potom aj rozlíšiť. Budeme si to písať potom na papier, čo nám Boh povedal, v ten večer sa budeme modliť, to bude také zaujímavé. Takže tak, tu sa na to veľmi teší. Dobre, a ja mám teraz také pozbudenie, že Boh chce naozaj ku nám hovoriť, či už dnes, alebo každý deň. A v Janovom evanjelium 10. kapitole, 2. a 4. verši sa píše, kto vchádza bránou, je pastieroviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. A tento verš možno tak počúvate niekedy v kostole v rámci nejakého evanjelia, ale je tam taký veľký prísľub, že Boh nás stvoril so schopnosťou počúvať jeho hlas. Ako váš mobil má nejakú schopnosť zachytiť nejaké signály, a vy sa môžete napojiť na Outu, alebo na T-Mobile, alebo Orange, alebo akého máte operátora, tak Boh nás v tomto verši pozbudzuje, že my máme schopnosť počúvať jeho hlas. Amen? A to je úplne super, lebo ten hlas vy potrebujete počuť. Vy prežívate rôzne veci. A vy nie ste vždy spoločenstve, vy ste doma, vy ste na rôznych miestach. A je úplne super, keď Boh hovorí, a Boh hovorí veľa. To hovorí ďalší verš. A v Žalme 139, 17. až 18. verši sa píše toto. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri sebe. tam sa píše, že aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet je obrovský. Ľudia, Boh nie je taký, že má teraz, ja neviem, 7 miliard ľudí na Zemi a že má teraz veľké výpočtové stredisko a musíte čakať 3 mesiace, kým sa dostanete na nejakú audienciu a on potom rieši tú vašu vec. On má veľa myšlienok a veľa slov, ktoré vám chce denne zdeliť. A tieto veci prúdia do nášho srdca, prúdia sem do Nového mesta alebo do dedín, ktorých bývate, on to tam tak ide a tuto niekde to tak zastane niekedy a my to nezachytíme. Viete, teraz nevoláme nikomu, mohli by sme niekomu zavolať, ale ten signál sa tu stále šíri, čiže potenciálne my volať môžeme. A my by sme mohli volávať častejšie a počúvať tých svojich známych, ktorí možno sú ďaleko, aj Boha môžeme počúvať častejšie. Len treba preto niečo spraviť aj z tej našej strany, aby tých veľa slov, ktoré nám Božie slovo sľubuje, že môžeme od Boha počúvať, že ich je viac ako zrn piesku, tak toto všetko my môžeme mať. Chápete, toto je úplne super nová éra pre nás, že my to bohatstvo, ktoré Ježiš priniesol, Ježiš Kristus na zemi, to môžeme ešte viacej uchopiť. Už ste možno niečo uchopili z toho Božieho kráľovstva, ale my ešte viacej môžeme mať. My môžeme ísť do toho hlbšie. A mňa to teší, lebo ja mám pocit, že niekedy kresťania zastanú na takom nejakom leveli. Že už som viac ako tí nedelní, v nedelu, proste, ktorí chodia, a sa stane tam niekde napomedzi. Že nie som síce ako ten Strežo a Janobuc, ale už nie som ani ako tí, čo tam derú lavice v nedelu a celý týždeň sa tomu kresťanstvu nevenujú. A zastaneme niekde tak medzi. To je tá vlažnosť. Vlažnosť nie je len to, že teda úplne nič alebo úplne všetko, ale vlažnosť má rôzny charakter. Ty môžeš byť vlažný v tom, že sa porovnáš s niekým v spoločenstve a zostaneš tam tak kvasiť. Ale v podstate si zastal, lebo nepríjmaš ďalšie živiny. Je to ako možno strom, ktorý vysychá. No. A sú také 4 kľúče na počúvanie Božieho hlasu. A tieto kľúče, v nich sa hovorí v starom zákone, v knihe proroka Habakuka, v 2. kapitole, 1. až 2. verši. Postavím sa na svoju stráž, umiestním sa na hradbe a budem sliediť, aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť a čo odpovie na moju ponosu. Pán mi odpovedal, napíš videnie. To je možno také zahalené rúškom tajomstva tieto slova, ale majú veľmi hlboký význam, keď by sme každý jeden ten riadok rozobrali, čo ideme aj spraviť. Tu je taký prorok Habakuk možno, ktorý je na tej hradbe a ktorý sliedi a sleduje, čo sa bude diať. Habakuk 2, 1. až 2. verš. Môžete nejaký iný preklad hodiť? Možno vám to povie viacej. Habakuk 2, 1. až 2. verš. No. Takže, prvým kľúčom je postavím sa na svoju stráž, druhý kľúč, číslo 2, a budem pozerať, aby som zbadal, kľúč číslo 3 je, čo bude ku mne hovoriť, kľúč číslo 4, pán mi odpovedal, napíš videnie. Teraz si to postupne rozoberieme, lebo to sú také fázy, ktoré treba pri počúvaní Božieho hlasu robiť, ktorom tak pomôže. No a postavím sa na svoju stráž. A jednoducho, čas tvojej modlitby je strašne dôležitý a niekedy je ťažké si ho tak vydúpať v tom, čo prežívate. Prijete zo školy, máte súrodencov, počujem nahlas hudbu, alebo ide telka, alebo ide nejaká relácia, alebo ide farma, alebo ja neviem, čo všetko sa deje u vás doma, aké šialenstvá. A jednoducho postaviť sa do času, kedy ja môžem počúvať Boha, je niekedy ťažké. Ale my to máme spraviť. Postavím sa na svoju stráž. Postav sa do svojho času. Vydob si ten čas modlitby, ktorý je strašne dôležitý. Jednoducho odhreň všetok ten hluk. Ježiš hovorí, že mám ísť do tej svojej izbietky a tam sa proste modliť. Nie len tam, ale aby sme zachytili ten jeho hlas, sa treba niekedy stíšiť. Katechizme katolíckej cirkvi, bod 2710 sa píše. Voľba času a trvania kontemplatívnej modlitby závisí od rozhodnej vôle, ktorá odhaluje tajomstva srdca. Nekonáme si kontemplatívnu modlitbu, keď máme čas, ale nájdeme si čas, keď budeme iba pre pána s pevným rozhodnutím, že si ho počas cesty nevezmeme späť. Nech by stretnutie prinášalo akékoľvek skúšky a vyprahnutosť. Vyprahnutosť, že môžeš byť úplne depke, úplne o ničom. A aj v takomto čase my máme sa postaviť na tú nejakú väžu. A viete, čo sú tie také rozhľadné, polovnícke, že sa ide niekde vyššie a vy sledujete proste ten posedy. No? Že my možno máme z tej svojej situácii trošku ísť vyššie. Máme sa na to tak pozrieť a vystúpiť z tých vecí. To je strašne dôležité. Nech sa akokoľvek cítime. Ďalej sa tam píše. Nedá sa vždy rozjímať, ale vždy sa možno zahlbiť do kontemplatívnej modlitby A to nezávisle od zdravotného stavu, pracovných podmienok alebo citových dispozícií. Citové dispozície depky, pracovné podmienky, ľudia robia na smeny alebo ja neviem čo, alebo proste ste niekde na brigáde a stále sa robí. A proste cirkev hovorí, že aj v takýchto situáciách my môžeme vstupovať do tej modlitby, do takého času s Bohom. Srdce je miestom hľadania a stretania v jednoduchosti a vo viere. Čiže srdce je miestom toho hľadania. A mnohokrát to robíme cez hlavu. To budeme za chvíľu hovoriť, že máme proste, sme možno nejaký taký logický a každý chce, aby sa možno tak matematicky, aby sme všetko 100% videli. A potom sú takí esteticky zmyšľajúci ľudia, hudobníci a výtvarníci a tak ďalej. A my používame ľavú a pravú mozgovú hemisféru a budeme sa snažiť trošku používať aj tú pravú. Lebo sme súčasne na zemi trošku zaťažení na tú ľavú, na tú takú logickú, ale pravica práva nám pomáha oveľa viacej ešte vstupovať do prítomnosti Božej. Dobre. 2711. bod katechizmu. Vstup do kontemplatívnej modlitby je podobný vstupu do eucharistickej liturgie. Pod pôsobením Ducha Svätého máme sústrediť srdce a celú svoju bytosť prebývať v pánovom príbytku, ktorým sme my, vzbudiť si vieru, aby sme vstúpili do prítomnosti toho, ktorý nás očakáva, odložiť svoje masky, o to sme sa snažili tu v tejto modlitbe na začiatku. Ja viem, že to tam proste je, to je normálne. Ideš do prostredia, kde ešte sa tu všetci nepoznáme a máme trošku nejakú takú masku. Ale Boh chce, aby sme trošku sa tak, ako keď ten Adam sa tam z toho skovali po tom hriechu, aj do toho kríku, alebo kde boli, tak vidíme z toho a postavíme sa proste pred Neho. On nám začne hovoriť. Obráťte svoje srdce k Pánovi, ktorý nás miluje, aby sme sa mu odovzdali ako obetný dar, ktorý treba očistiť a pretvoriť. My potrebujeme byť očistení a pretvorení. My nie sme nejakí machri, ktorí už majú nejaký duchovný level svetosti a teraz nič, ale my potrebujeme byť neustále očisťovaní a pretváraní. Druhý kľúč, a budem pozerať, aby som zbadal. No a toto je už čas takého počúvania. Teda prvý kľúč bol, že si nájdete naozaj ten čas na to také stíšenie, v akejkoľvek nálade sme a tak ďalej. A potom už začneme pozerať a počúvať, čo Boh nám chce hovoriť. V katechizme 2715. bod hovorí. Kontemplatívna modlitba je pohľad viery upretý na Ježiša. Upretý na Ježiša, konkrétne. Ty môžeš nejaké duchovné veci teraz prežívať alebo nejaké veci riešiť, ale to, čo je podstatné, ty sa sústred na Ježiša Krista. On sa v tom niekedy našom duchovnom strašne stráca. My to nazveme nejaká duchovné, nejaké osvieženie alebo čo. Proste niekedy sme možno ak tí takí ezoterickí ľudia, hej, ale my sa máme sústrediť na Ježiša Krista. To je ako kresťanstvo je o sebe. To je o Bohu, o sebe, o Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel konkrétne, teda v podobe Božieho Syna. A ty sa máš na Neho pozerať. Ako skúsi niekedy predstaviť, keď sa modlíš, že nie, tak nejak ide to cez 10 svätých a tam zapisujú tvoje žiadosti, ale ty priamo môžeš sa s Ježišom rozprávať. A ty sa máš na Neho sústrediť. On chce s nami veľmi osobne hovoriť. Ja sa dívam na Neho a On sa díva na mňa. Hovorieval za čias svojho svätého farára Sedliak Zarsu, ktorý sa modlil pred svetostánkom. Táto pozornosť voči Ježišovi je zrieknutím sa svojho ja. Jeho pohľad očisťuje srdce. Svetlo Ježišovho pohľadu osvecuje zrak nášho srdca. Učí nás vidieť všetko vo svetle jeho pravdy a jeho súcitu so všetkými ľuďmi. Kontemplatívna modlitba obracia svoj pohľad aj na tajomstva Kristovho života. Učí tak vnútornému poznaniu Pána, aby sme ho väčšmi milovali a lepšie nasledovali. Čiže nájdi si svoj čas a sústreď sa na Ježiša. Osoba a osoba. Proste, aby to bolo také osobné stretnutie. Áno. To je Ježiš, podľa toho, čo... Teda, ak veríme, že Turínske plátno teda je niečo, čo je pravé, tak to je možno nejaká taká podoba Ježiša. Tretí kľúč. Čo bude ku mne hovoriť? Ježiš bude hovoriť. On sa nebude na vás pozerať, že sa budete usmievať pekne, zalúbene na seba. Aký pekný Ježiško. Z tých obrázkov, blondiavé vlasy, čo majú babičky a modré oči a také všetko rúžové. A Panna Mária vedľa neho a tak ozdobujú. Asi by to tam bolo zaznamenané, keď bol blondiak, lebo oni boli takí tmavší. Asi by tam moc vytrčal v tom svete Izraelitov. Takže Ježiš bude ku nám hovoriť. Nasledujúce znaky budú charakterizovať Božie myšlienky, ktoré vstupujú do tvojho srdca. No my máme nejaké svoje myšlienky, to vieme nejak možno trošku zachytiť, že niečo prežívaš a je to napojené na tvoje myšlienky. A je dôležité, aby sme rozpoznali Boží hlas. Že niektoré veci bude ku nám hovoriť Boh. A tu sú také dobré informácie pre vás, ktoré vám môžu pomôcť trošku rozlíšiť tie vaše myšlienky, ktoré máte v hlave a srdci, od toho, čo hovorí Boh. Čiže poprvé, tieto Božie myšlienky sú presne ako tvoje myšlienky a rozmýšľanie, ale ty ich cítiš tak, že prichádzajú z tvojho srdca, nie z tvojej mysle. Sú spontánne, nie sú analytické alebo skúmajúce. Tým nechceme ale povedať, že úplne máme hlavu teraz dať bokom a budeme len naše srdce a budeme ho počúvať a vykašľame sa na to, čo prežívame. Ale viete, niekedy sme tak extrémne logicky. Máme to všetko tak veľmi opatrne a náhodou nejaké duchárske veci. Nie je jednoducho, my sa musíme trošku uvoľniť. Boh nás stvoril, proste telo, duša a duch existuje. A my niekedy s Bohom komunikujeme možno len na tej báze toho rozumu. Dobre? Čiže keď sa robil taký výskum, ľudia, čo sa modlia v jazykoch, majú dar jazykov, tak ja neviem, na čo ich napojili, ale zistili, že používajú tú pravú hemisféru.
Ne?
Že áno. Pravú hemisféru mozgu, že používajú proste viacej, lebo tam vtedy, ako to logické je super, tie veci, ktoré máme, a že si dáme trošku pozor a rozlišujeme, ale niekedy nás to dokáže nenormálne zablokovať. A že jednoducho, keď sa tí ľudia, čo sa modlia v jazykoch, tak tá zabera viacej tá pravá hemisféra mozgu. Čiže také spontánne veci, tým sa nemáme brániť. Viete, to budeme si za chvíľu hovoriť. Nie je ani problém to, čo povieme, alebo to, čo cítime. Je problém, aby sme sa to naučili rozlišovať. Len ľudia urobia niekedy takú vec, že sa hneď zablokujú. Ja sa všetkého bojím, a čo keď to bude hovoriť diabol, alebo čo keď to zo mňa, ale my môžeme potom ešte rozlišovať tie veci. Len nebojte sa tej spontánnosti pri modlitbe. Môžu vás napadnúť úplne kraviny a vtipné obrazy, a možno tie obrazy budú smiešné pre ostatných, ale nakoniec to bude mať nejaký zmysel pre váš život. Čiže buďte spontánni. To je ten krok, čo som chcel povedať. Ideme ďalej. Väčšinou znejú tak tie slova, že Boh hovorí v prvej osobe. Sú väčšinou ľahké a jemné, takže môžu byť veľmi ľahko preťaté akýmkoľvek tvojim zásahom, vlastnými myšlienkami, vôľou a tak ďalej. Budú niesť nezvyčajný obsah. Budú niesť viac múdrosti, budú viac milujúce a budú viac motivačné než tvoje myšlienky. Čiže ty si v nejakej depke alebo v niečom a zrazu sa čuduješ, že ty sa proste modlíš a zrazu prichádza niečo, čo dokáže viacej zmotivovať v tom probléme, ktorý máš. Tak to je šanca, že to budú tie Božie myšlienky. Spôsobia špeciálnu reakciu v tvojom vnútri. Napríklad pocit vzrušenia, usvedčenia, vieru, pokoj, bázeň, život. Keď ich príjmeš, nesú so sebou dostatok sily ich aj naplniť, ako aj radosť toho vykonať ich. Po siedme, ako bude čas plynúť a ty budeš trénovať svoje duchovné zmysly, bude pre teba oveľa jednoduchšie a častejšie zažívať to, že Boh hovorí týmto spôsobom. Čiže ako trénujeme svoje telo, niektorí netrénujeme, ale tí, ktorí trénujú aj v týchto veciach, sa môžu naučiť rozlišovať. My môžeme v týchto veciach naozaj porast. Možno budeme úplne amatéri na začiatku, ale potom budeme oveľa viacej vstupovať do tej Božej prítomnosti. Čiže to nie je taká vec, že teraz ja vám tu niečo vysvetlím a vy už budete majstri sveta teraz a budeme zachytávať Boží hlas úplne perfektne. My sa to budeme učiť. Po 8. Zapamätaj si, Boh ku tebe stále hovorí a ty prijímaš jeho myšlienky. Kým ich nerozoznávaš od svojich myšlienok, vnímaš ich jednoducho ako svoje myšlienky. Čiže určité veci budú naše myšlienky, určité veci budú Božie. Keď sa učíš rozlišovať jeho hlas, učíš sa oddelovať spontánne myšlienky, ktoré prichádzajú od neho, od tvojich analytických myšlienok, ktoré prichádzajú z tvojej mysle. Tu máme ľavú a pravú hemisféru mozgu. Teória Pavla Streža, ale nie. Takže tam máme tú ľavú hemisféru. To sú také, tam možno odtiaľ príjmame také numerické schopnosti. To sú ľudia, ktorí možno príjmajú viac to logické. A potom máme pravú hemisféru mozgu. To sú takí ľudia, takí výtvarníci možno, pracujú viacej s intuíciou, predstavivosťou, s takou kreativitou, s hudbou. Viete, my keď hráme, keď sa tuto modlíme, ja neviem ako vy, ale mne dosť pomáha sa dostať do Božej prítomnosti, keď Monika donese gitaru a že si proste v tej modlitbe niečo zaspievame, zahráme. Tam proste preskakujeme na tú pravú hemisféru a tá hudba je vec, ktorá nám pomáha trošku sa odblokovať. Vnímali ste to tak za tých 15-20 minút, že to išlo trošku ľahšie? Čiže toto je vec, ktorá funguje, si myslím, a neviem, môže niekto protirečiť, ale ja osobne, aj veľa ľudí, čo poznám, tak hudba ich dokáže nakopnúť. To ale neznamená, že teraz, keď nemáme k dispozícii gitaru a chválové piesne, že sa nedá modliť. Ale je to vec, ktorá nám pomáha. Štvrtý kľúč. Pán mi odpovedal, napíš videnie. Že tie veci sa dajú nejakým spôsobom napísať. Nemusíš to vždy písať, ale nejakým spôsobom ich treba zaznamenať. Všetko, čo vás napadne v tej mysli a v srdci. A potom sa to bude nejakým spôsobom rozlišovať. Čiže malo by to byť také stretnutie Ducha Svätého s našim duchom. Mnohokrát sa možno stretneme len na báze tej duše, ja neviem, emócií. A vlastne cez toho ducha nám Boh môže prehovoriť do našej vôle, do našej mysle, do emócií a reaguje na naše telo. Čiže máme čakať nejaké slovo alebo obraz. Čiže budete počuť nejaký možno taký Boží hlas, nejakej slovnej podobe, alebo môžete dostať nejaký obraz. Sa vám niečo vyjaví počas modlitby. Čo vám uvidíte, ja neviem, nejak... Ja som nemal moc obrazov, ale tí, ktorí mali, tak uvideli niečo, nejaké možno také podobenstvo, také obrazové. A keď to povedali ostatným, tak oni vnímali, že tá situácia, za ktorú sa modlili, tak Boh im dal odpoveď cez ten obraz. Čiže to je vec, ktorá... To je vec, ktorá, na ktorú tiež netreba zabúdať. Čiže nebude to len nejaké slovné, ale aj také obrazové. Čiže ako to funguje? Čiže keď vám Boh prehovorí do mysle, tak sa modlíš a zrazu povie, že prišlo mi na také slovo. Do vašej mysle niečo príde, vy to potom poviete. Potom máme emócie. Tak cítim, že Pán chce niečo robiť s nami. Chce nejakú novú službu, aby sme začali spoločenstve. Alebo do našej vôle, tak mám takú túžbu, máte zrazu nejakú túžbu, niečím sa posunúť. Čiže Boh bude hovoriť do našej mysle, cez naše emócie a do našej vôle. A opäť vás som vyzval takej spontánnosti. Treba si tie veci najskôr napísať, až potom rozlišovať. Najväčší problém s počutím Božieho hlasu bude v tom, či dovolíme Pánovi, aby mohol do našej mysle prísť spontánny prúd myšlienok, obrazov či pocitov. A na budúce sa budeme snažiť o to, že zoberete si papiere, my sa budeme nejak modliť, tak spontánne, neviem koľko, to už sa dohodneme, a potom vlastne budeme spisovať určité veci. A budeme rozlišovať, že či tie veci boli také nejaké klasické myšlienky, ktoré by vás napadli, alebo to bolo niečo také výnimočné. Že vnímate, že fíha, sa k tomto, čom prežívam, toto je taký nejaký Boží hlas, ktorý ma posunie do niečoho ďalej. Alebo to možno bude nejaký obraz. Alebo to bude niečo úplne ľudské. Bude to možno nejaké také túžby, že to veľmi budeme chcieť. Alebo to možno bude niečo úplne zlé. A to sa dá rozlišiť podľa Božieho slova, že to protirečí Biblii alebo učeniu cirkvi. A v Biblii sa píše, neviem presne ten verš, že z našeho vnútra potečú prúdy živej vody. A to slovo vnútro sa v hebrejčine má preklad brucho alebo naše útroby. A ľudia, keď sa modlia v jazykoch, ktorí tu možno máte dar jazykov, tak možno vnímate počas tej modlitby, že niekde v tejto časti to počujeme. Že tu je možno také miesto, kde a je to zase mimo tej mysle, čiže niekedy a tu je miesto, aj kde aj srdce tu je, že? Tuším. Takže... Útroby sú toto nižšie, že? Dobre. No. Je to také vtipné slovo, útroby, až by som povedal, že škaredé. Ale jednoducho je to miesto, kde budeme niečo, kde budú prichádzať nejaké slova, nejaké pohnutky, ktoré sa budeme snažiť rozlišiť. A ja sa tu teraz dneska stopnem.